var það aldrei að vera vitjað hvernig hér, þegar huldukonu voru í bastnöyð eða?
Hmm.
Var það nokkuð tíman að vera í vitjað hvernig?
Já, það heyrði ég sagt einu sinni í Lóni. Það var kona þar í Lóni og þá heyrði ég sagt að það be komið til hennar kona nóttina og beðið hana að hjálpa henni mæðu sinni. Og hún fer með henni og þá liggur hún á gólfi og er veik. Og ég man ekki hvort að hún snert hana fingri og hún, en hún var treg að fara til hennar en gerði það samt og hún lofaði henni huldukonan að fylgja henni á sama blettin aftur og hún gerði það, hún fylgdi henni heim og henni varð ekkert um þennan að hún fór ekki aftur, henni var ekki vitjað aftur. Þessa sögu heyrði ég því ég var unglingur.
Hver sagði þér hann?
Og ég mann það nú ekki. Mann nú ekki hver sagði mér hann. Því hún flög víða. Já, hún sagði frá því sem sko sagði þá hún barst þessi kona sjálf. Já. Sagði frá því.
Já.